Bilboko metroak ekarritako mudantza. Gotzon Hermosilla. Arrakasta baten historia da Bilboko metroarena. Egia da lurpeko garraiobide hori ezartzea egitasmo uszenean errezelo batzuk piztu zituela zenbait herritarren artean, inor gutxik jartzen zuen zalantzan itsasadarraren bi aldeetako herriak konektatzeko izango zuen garrantzia. Baina askok, uste zuten Bilboko hirigunea txikiegia zela horrelako azpiegitura bat jartzeko eta esaterako. Indautxu eta zazpikaleak lotzeko lau geltoki eraiki behar izatea bilbotarrei egozten zaien handinaikeriaren adibidetzat jotzen zuten zenbaitek. Baina metroak lehenengo bidaia egin zuenetik igarotako 30 urtek zalantza guztiak usatu dituzte. Gaur egun ezinezkoa da Bilbo eta haren ingurua metrorik gabe irudikatzea. Metroak herritarrak leku batetik bestera joateko moduak eta erritmoak aldatu ditu, baina horrez gain lorraz sakona utzi du ohituretan, aisialdian, ekonomian eta hiriko paisaian. Haren eragina herritarren egunerokoaren alderdi askotan igartzen da. Metroaren garrantziaz jabetzeko ariketa bat egin daiteke. Atera metroa ekuaziotik eta pentsatu nolakoa izango litzatekeen esparru hau gaur egun metrorik gabe, esan du Bilboko metroaren zuzendari nagusi Eneko Arruebarrenak. Nik beti pentsatu dut Bilboko metropoliaren aldaketak hiru zutabe izan dituela, itsasadarra lehengoratzea, Guggenheim museoa eta metroa. Iratxe Garzia mugikortasun iraunkorreko eta logistikako euskal erakundeko zuzendaria da. Arkere nabarmendu du duela 30 urte inauguratutako garraiobideak nolako garrantzia duen. Metroak benetako intermodalitatea eskuratzeko aukera ekarri du Bizkaira eta ardatz egituratzailearen rola betetzen du. Haren bidez, eskura dugu mugikortasun jasangarria, kalitate handiko garraio publikoko sistema batekin. Bilbo Metropoli 30 elkarte publiko pribatu bat da, eta 1981an sortu zen Bilboko metropoliaren etorkizunaz gogoeta egiteko xedez. Idoia Postigo zuzendari nagusiak dioenez, metroa proiekturik estrategikoenetako bat izan da eskualdea biziberritzeko prozesuan. Hala garraio publikoaren nola metropoliaren kohesioaren eta egituratzearen aldeko apustua izan zen. Eta 1985an sortu bazen ere, guretzat epe luzerako proiektua izan da beti. Garraiobide bat baino gehiago, mugitzeko aukeren bizkarrezurra da eskualdean, udalerriak konektatzeaz gain, Bilboko eguneroko bizimodua egituratzen du. Metroaren eragin nagusiak, herritarrak, ara ona ibiltzeko aukerarekin du zerikusia. Egun, Bizkaian garraio publikoan egiten diren bidaien erdiak metroak hartzen ditu. 100 milioi bidaiari izan zituen iaz eta Bilbo inguruko biztanleek gehien erabilitako garraiobidea da autopartikularren eta, zenbait kasutan, beste garraiobide publiko batzuen kaltetan. Bilbo inguruan, ia jende guztiak erabiltzen du metroa. Hortaz, erabiltzaileen soslaia beste garraiobide batzuetakoena baino heterogeneoagoa da. 34 eta 44 urte bitartekoa da batez besteko adina eta emakumeek gehiago erabiltzen dute gizonek baino. Azken joera hori askoz nabariagoa zen duela 25 urte, orduan erabiltzaileen 66% emakumezkoak ziren eta gizonak 34% baino ez. Gaur egun, gizonen 100%-ak gora egin du 141%, baina oraindik ere emakumeak baino gutxiago dira, 149%. Arruebarrenak ere nabarmendu du metroaren erabiltzaileak askotarikoak direla eta uste du garraiobide hori gizartea demokratizatzeko lanabes indartsua dela. Metroak jendea eramaten du leku batetik bestera. Baina, jendearekin batera, ideiak, esperientziak eta bizipenak ere badabiltza ara ona eta horiek elkartu egiten gaituzte. Metroak berdinago egiten gaitu eta gizartea demokratikoago bilakatu. Garziaren esanetan, metroaren lehenengo ondorioa izan da herritarren joan etorriak areagotzea. orain sarriago joaten gara leku batetik bestera duela 50 urte baino, eta metroak eskura jarri ditu lehen iristeko zailak ziren zenbait toki. Lehen non ikasi erabakitzeko edo lantokia aukeratzeko orduan zailtasunak zeuden leku batzuetara ez baitzegoen nola iritsi. Metroari esker asko zabaldu dira aukerak. Metroak bestelako ohitura batzuk sortu ditu lanean, aisialdian eta eguneroko bizimoduan erantsi du Postigok. Jendeak joan etorri gehiago egiten ditu malgutasun handiagoz eta batez ere auto pribatuaren menpe egon barik. Aisialdia eta ekonomia. Arruebarrenak ere uste du metroak herritarren ohiturak aldatu dituela eta orain jende gehiagok erabiltzen duela garraio publikoa lanera edo ikastera joateko, baina batez ere aisialdian izandako gorakada nabarmendu du. Azken bolada honetan bidaiari kopurua handitu izana ez da puntako orduetan, jendea lantokira joan edo lantokitik itzultzen denean, jende gehiago ibiltzearen ondorio. Gorakada, batez ere, aisialdiko orduetan izan da. Aisialdian ere metroa erabiltzeko ohitura hartzen ari da jendea eta pentsatzen dut faktore askok izango dutela eragina horretan, alkoholemia kontrolek ere bai, baina emaitza da ohiturak aldatzen ari direla. Aisialdiari dagokionez, azken urteotan indar handia hartu duten makroekitaldien fenomenoa nabarmendu du Garziak. Kirol eta kultur ekitaldi handiak antolatzea ezinezkoa izango litzateke metrorik gabe. Horrelakoak erakartzeko estrategian berebiziko rola betetzen du. Edonola ere, argi utzi du metroa sare publiko oso baten atal bat dela eta sare horretako gainerako garraiobide publikoen funtzioa balioetsi nahi izan du. Postigok uste du aldaketa horiek nabarmenagoak direla belaunaldi gazteetan. Gure garaiarekin konparatuz, oraingo gazteak ez dira autopribatuaren hain mendeko eta adibidez, geroago ateratzen dute gidatzeko baimena. Begitantzen zait posteko modukoa dela gazteek garraio publikoa erabiltzea aisialdirako. Metroak ekarri du lehen bazter zeuden zenbait alderdi eraberritzea. Garziaren ustez, Bilboko Bolueta auzoa da horren adibiderik behinena. Metro geltokia dagoenetik etxe bizitzak eraiki dituzte jende gehiagok ara joan nahi du bizitzera eta lehendik han bizi zirenek ez dute alde egin nahi. Horren ondorio ekonomikoak ere agerikoak dira. Metro geltoki bat hurbil duten etxebizitzen prezioak garestiagoak dira beste auzo batzuetakoak baino. Metroak ekarritako aldaketak konplexuak dira eta ez norabide bakarrekoak. Adibidez, mugitzeko erraztasunak ugaldu egin ditu herritarrek leku batean edo bestean kontsumitzeko eta aisialdia emateko aukerak, eta badago uste duen ikorrek apaldu egin duela zenbait herri eta auzotako kaleko giroa, baita tokiko saltokietan kontsumitzeko joera ere. Postigoren iritziz, metroak baldintzatu egiten du non irekitzen diren saltokiak eta metro geltokiak nodo modukoak dira herri eta auzoetan eta jarduera gune bilakatu dira. Baina ez du uste horren ondorioz periferiako guneak ustu direnik. Egia da garai batean bazegoela beldur hori metroaren eraginez mundu guztia hiriburura joango zela erostera. Baina nire ustez metroaren inguruan dinamika asko sortu dira norabide askotarikoak eta kontrakoa ere gertatu da. Bilboko jendeak aukera du Portugaletera joateko erosketak egitera edo Basauriko antzokira antzerki lan bat ikustera. Badago metroaren ingurumarian agertutako beste aldaketa bat eta identitatearekin du zerikusia. Postigo. Metroak lagundu du esparru funtzional bateko kide izatearen sentimendua sendotzen. Metro geltoki batean sartu eta udalerrien arteko mugak igarota beste batean ateratzeak indartu egin du metropoliaren kontzeptu hori. Beste hiz batzuekin azaldu du hori Garziak. Bilbo handia kontzeptua inoiz baino egiazkoagoa da. Orain, metroa iristen den lekuraino iristen da Bilbo. Matxurak eta arazoak. Urriaren 6an, matxura baten ondorioz, tren bat geldirik geratu zen San Ignazioko eta Sarrikoko geltokien artean eta goizean etenaldiak egon ziren zerbitzuan. Iluntzean berriro gertatu ziren halakoak, baina arazoak tarte handiago bati eragin zion, eta Bilbotik ezkerraldeko herrietarako linea moztuta geratu zen, noiz eta jende askok lanetik etxerako bidea hartu behar zuenean. Ondorioak berehalakoak izan ziren, autobus geltokietan jende ilara handiak eratu ziren, eta Abandoko tren geltokian ere jendetza batu zen, tren bat hartu nahian. Hori ere ekarri du metroaren arrakastak. Bilboko metropolian gehien erabilitako garraiobidea da eta garraio sistemaren zutabe nagusia ere bada, baina zutabe horrek huts egiten duenean arazoak sare osora hedatzen dira. Bizkaiko garraio sistemak menpekotasun handiegia ote du metroarekin. Arruebarrenak ez du halakorik uste. Dioenez, duela zenbait hamarkada garraio sarea diseinatzen hasi zirenean horixe zen metroari ezarri zioten funtzioa. Guk jakin badakigu Bizkaiko garraio publikoaren ardatza garena. Izan ere, ardatza izateko ametsa buruan izan da sortu ginen duela 50 urte. Orain esan dezakegu amets hori errealitate bilakatu dela, baina egia da beharrezkoa izan dela 50 urte pasatzea hori lortzeko. Iaz, 100 milioi bezero izan genituen eta metroa sortu zenean horixe zen helburua. Edonola ere, Arruebarrenak badaki metroaren nagusitasun horrek erantzukizun itzela dakarrela. 100 milioi horiek batez ere elebat eta elebi lineetan ibiltzen dira, hau da, itsasadarraren bi aldeetatik doazen ibilbideetan, eta badakigu metroa matxuratzen denean arazo larriak sortzen direla ura erabiltzen dutenentzat. Hori da gure eginkizuna, lan egitea ahalik eta matxura gutxien sor daitezen eta sortzen direnean ahalik eta azkarren konpon daitezen. Ez dugu beti lortzen, makinekin lan egiten dugu eta makinak noizean behin matxuratu egiten dira. Garraiobidea edozein delarik ere, horrelako arazoek herritarrei sortzen dizkieten eragozpenen larritasuna antzekoa da, azaldu du Garziak, baina metroa jende gehiagok erabiltzen duenez, eragin handiagoa du gizartean. Eta horri soluziobideak emateko gaitasuna konplikatu egiten da. Leku batera joateko modu bakarra autobusa bada, eta autobus linea horretan arazoak badaude, hori larriagoa da garraiobide hori erabiltzen dutenentzat. Noizean behingo arazoak gora behera, nik uste dut metroa edukitzearen abantailak balioetsi beharko genituzkeela.